Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Osvrti možete slušati prvi deo teksta Jane Aleksić, Mogućnosti postojanja lepote, napisan povodom knjige pesama Nikole Živanovića, Karmina Gali, koja je nedavno objavljena u izdanju Narodne biblioteke Stefan Prvovenčani u Kraljevu.
Danas poezija izvlači iz tesnog skafandra našeg ja, veruje u mogućnost postojanja lepote, u njenu tragičnost, kako hrabro tvrdi Adam Zagajevski, svedoči nova pesnička knjiga Nikole Živanovića, Karmina Gali. Upravo u trenutku lične nedoumice u vezi sa mnogobrojnim tekućim poetikama i politikama književnosti, zatekla me je knjiga čiste poezije, poezije kao takve, poezije kao umetničke svesti i egzistencije po sebi. Živanovićeva pesnička zbirka, kao uverljiva dikcija vlastite epohe, modifikuje već postojeći Eliotov idealni poredak umetničkih dela i vrednošću se obražava celini staro i novo. No, valjalo bi obrazložiti ovaj na samom početku doneti vrednosni sud o knjizi, premda je takvo obrazloženje ono nikad potpuno objektivno prevođenje doživljaja i utisaka, kako veli Zoran Gavrilović. Partikularnost te kritičke racionalizacije ogleda se i u činjenici koju sugeriše William Empson, da je proces razumevanja jednog pesnika zapravo proces rekonstruisanja njegovih pesama u našem sopstvenom duhu, a samim tim uvek nedostatan. Formalni aspekti knjige u saglasju su sa pesničkim raspoloženjem, temom i idejom. U Živanovićevom slučaju ispostavlja se tačnim uvid Jovana Hristića prema kojem ono što nazivamo umetničkim stvaranjem zapravo je niz međusobnih odnosa i preplitanje između misli i osjećanja na jednoj i nekog određenog materijala na drugoj strani, odnosa u kojima misa oblikuje materijala, materijal misao. Upravo melanholično elegična stanja i unutrašnje misaone i duhovne antinomije koje iniciraju pevanje u uzvišenim ili fantazijski krajnje ponornim situacijama i emocijama, iskustveno atipičnim, zahtevaju vezane rimovane stihove i odgovarajuće tradicijske oblike. Naturalističke slike, satiričko-ironične, invektivne i cinične predstave i iskazi oblikovani su međutim slobodnim stihom u različitim intonativnim i figurativnim varijantama i domenima dramskog, epskog i lirskog. Slične pesničke strategije vidljive su i u prethodnoj knjizi Astapovo, što govori u prilog pesnikovoj poetičkoj doslednosti. Živanovićeva zbirka pesama naslovljena je zanimljivom i sugestivnom sintagmom koja sadrži naziv antičkog, a potom i srednjovekovnog pesničkog oblika, Karmina, odnosno Karmina Katuli, a upućuje na rukopisnu zbirku od ljubavnih, moralno-satiričnih, pohvalnih, vinskih i studentskih pesama sa lirskim, epskim i dramskim elementima i prezime rimskog elegičnog pesnika, oratora i političara Kornelija Gala. Pored toga što upućuje na jednu od centralnih pesama knjige, naslovom je obuhvaćena većina pesničkih oblika kojima Živanović iskazuje trajno melanholično pesničko suštastvo. Odgovarajući pesnički žanrovi formalno uokviruju misao, egzistenciju i pesnikovo vjeruju, a ta egzistencija prebiva u permanentnoj protivrečnosti percepcije i doživljaja, osjećanog i iskušenog, željenog i zatečenog. Život je za Živanovića uvek na granici lažnog i istinitog, ispunjenog i neispunjenog, prisutnog i odsutnog. Lirski imperativ koji se kao takav ustanovljava u pesničkoj egzistenciji uvek praćenoj svešću o smrti, kao na primjer u pesmama Poslednji i Linija senke, pretpostavlja uporan beg od varljive, halapljive, beslovesne mladosti u pesmi Mladost. Sagorećeš i ti, mladosti, ali kada? Teram te kao mazgu, mamuzam u galopu, bežim od poznanika, bežim od grada do grada, ti me pratiš u stopu. Prizivanje iskustva, mudrosti, potrošenosti, starosti, koja osvešćuje i uozbiljuje duhovne aspekte života, prisutna je u pesmi Poslednji. Star čovek je kruna civilizacije. Svet kao duhovna tvorevina može postojati samo u duhu. Ili u pesmi Vitanog Vačka. Starenje zahteva napor i istrajnost, lepotu u kojoj zakoni mladosti više ne važe. Trudi se da stariš bezrezervno i prosto dok od mladosti ne ostane ni traga. Koliko je stav o nužnosti starosti autopoetički, jer ga zatičemo i u različitim motivskim varijantama u Živanovićevoj prethodnoj zbirci Astapovo, toliko je i filosofski obojen. Bliskom glasu nije stran kontemplativno-imaginativni eksperiment zasnovan na zamisli izuzeća subjekta iz stvarnosti o kojoj i svoga egzistencijalnog ili metafizičkog samoizgnanstva ironično ili nostalgično peva. Takav kreativni zamah ontološkog odsustva čoveka ili stvarnosti koji neretko uključuje osobu kojoj je glas upućen ili koja izaziva elegična lirska raspoloženja omogućava oblikovanje upečatljivih pesničkih slika uverljive emocionalne snage. Eklatantan primer takve strategije sa produbljenom emotivnom povešću predstavljaju tri varijacije pesme Stvarnost. Na simboličkom planu iskrenutu percepciju i doživlje ljubavnika u Rimu Živanović nudi u pesmi Kantilena, a emotivno uslovljen izokrenut osjećaj stvari i vremena u semantički složenoj poemi Tamarinih pet minuta. Specifičnost unutrašnjeg poimanja sveta koji se ospoljava kroz slikovit lirsko-refleksivni iskaz sugestivna je u pesmama Stranci i lice. Pesniku je bliska vizija Bodlera i Crnjanskog o vezi između naizgled udaljenih stvari i pojava koju u karikaturalno-grotesknom vidu u pesmi Lice smisaono preinačuje u dekonstrukciji stereotipa ili iluzije da su nam fizički bliski ljudi i duhovno srodni. Duhovne veze Živanović traži izvan neposrednog iskustva i ljudi iz okruženja. Na taj način pervertira opozicije bližnji tuđin. Smenu unutrašnje i spoljašnje percepcije uz postupak začudnosti i primjenu perspektive deteta pomalo u duhu Oskara Davića Živanović uspešno koristi u višedelnoj poemi Aprilske sličice. Takav postupak ima svoje psihološko i emocionalno opravdanje jer se značenje vrtloži oko nedostatka porodične nežnosti i ljubavne agonije. Poemu poentira bizarnom slikom o ostacima tela drage ispod noktiju subjekta čime radikalizuje iskustvo emotivne prenapetosti. Ovo često poigravanje na relaciji subjekt-objekt, akter-rezoner, osjećanje-misao, potvrđuje Novalisovu snažnu sentencu da je pesnik u istinu lišen čula i da se sve zbiva u njemu. On u pravom smislu predstavlja subjekt-objekt, duševno nastrojenje i svet. Otuda beskonačnost dobre pesme, poentira Novalis, njena večitost. U ovom nizu, kako na planu pesničkog postupka, tako i na planu ideološko-duhovne projekcije, indikativna je i izazovna za tumačenje pesma Hrist u crkvi N. Subjekat iznosi legitimnu upitanost o spasenju koje se odigrava i objavljuje u Iskupitelju sveta na osnovu njegovog izobraženja u drvenoj rezbari u nepoznatoj crkvici. Istovremeno lirski glas u duhu Berklijevog subjektivnog idealizma autopoetički osvešćuje vlastitu percepciju i religiozno iskustvo. Njegova sumnja je usmerena na postojanje stvarnosti izvan njega, ali i na opravdanost vlastite vere koja uslovljava spoznanje te stvarnosti, čak i kad je nije moguće racionalno obrazložiti. Lirski glas dosledno religijski i estetički problematizuje simboličke predstave spasitelja kao pronosioca vrhunskih kategorija vere, nade i ljubavi. Jer kako domišlja subjekt, postojanje Boga kartezijanski je preduslov postojanja stvarnosti izvan subjekta, stvarnosti u njemu i njega u partikularnoj gnoseološkoj egzistenciji. Uvođenjem filosofije empirizma, Živanovićeva misao se proteže i na druge pesme u kojima rabi postupak promene percepcije quid pro quo, upravo na nivou prisutnog i odsutnog, koje se baš u biću pesničkog da legitimizovati ili dovesti pod sumnju. Subjektivističkom filosofskom apartnošću i skepticizmom ishodi mogućnost pluralizacije istine. Neretko iz emocionalno fundiranih pesničkih slika i duševnih raspoloženja, često namerno naturalistički ilustrovanih, proističe efekat bizarnosti, koji kao ishodište ima snishođenje uzvišenih osjećanja i toposa, neispunjene ili promašene ljubavi. Takve su ljubavna pesma Svetog Sebastijana, Oda mojoj babi, U kosturnici i Velika Alba. Iako je Živanović upravo zbog primene tradicionalnih pesničkih oblika i žanrova bio prinuđen da reaktualizuje i određene topose, on ih svesno unutar samog pesničkog obrasca izneverava i travestira u korist vlastitog pesničkog svetonazora. Takvom odlukom i izvedbom, uz upotrebu savremene leksike i stilsko-jezičkih jedinica, pesnik ove danas retke pesničke modele osavremenjava i uprisutnjuje kao pesničko iskustvo. Šarenolikim tematsko-motivskim spektrom, primenom različitih pesničkih strategija i postupaka, te variranjem slobodnog i vezanog stiha, narativnog, slikovnog i asocijativnog modusa pevanja, Živanović u estetički najrelevantnijim pesmama, ljubavna pesma Svetog Sebastijana, Hrist u crkvi N, Godine učenja, Pesnik i muze, Velika Alba, Tamarinih pet minuta, Čovek koji nije imao ništa, Moji pravi, moji savršeni, moji idealni, Balada o usamljenosti, Carmina Galli i Reka spasa. Demonstrira snažan talenat za komponovanje strukturalno i semantički složenih celina, pesničku erudiciju i autopoetički osvešćenu implicitnu nameru objave šta za njega znači i predstavlja poezija. Uvodna ljubavna pesma Svetog Sebastijana kao originalni stvaralački Živanovićev prevod rane Eliotove pesme simbolički priziva obredno hrišćansko pranje nogu, poput onog u kući fariseja Simona iz Evanđelja po Luki, kao vrhunski izraz ljubavi. S druge strane, naturalistički i uverljivim slikama koje potiču iz domena imaginacije i fantazije, intertekstualnim dozivanjem sa hrišćanskom legendom, kao i kombinacijom epskog, trohejskog i lirskog, simetričnog i jampskog deseterca, pesnik ispisuje ili muzički pripoveda o travestiji stradanja velikog hrišćanskog mučenika Svetog Sebastijana. Ovde je mučeništvo u ljubavi radikalizovano bizarnim scenama. Još uvek mladi stradalnik u mislima se preobražava u sadistu kao kakav hrišćanski mučenik stradajući od vlastite ljubavi i divljeg erotskog poriva. U nekoliko blasfemično intonirana ova tipična ljubavna pesma kao da se doziva sa slikovno-simbolički preobilnom pesmom Repriza i trećom pesmom iz druge knjige poeme Carmina Galli. Poema Godine učenja zbog složene semantičke i morfološke strukture zahteva iscrpniju analizu. U okvirima koje dozvoljava jedan prikaz možemo samo sa velikom sigurnošću tvrditi da je jedna od onih poema koje sugestivnošću izraza osjećanjem prolaznosti, kao straha od smrti koji pesnik vezuje za mladost, pesničkim otelovljenjem doživljaja ljubavi i pisanja o ljubavi, udvajanjem i fantazijskim odvajanjem od života, kao i objektivnom korelacijom duševnog raspoloženja, ostavlja najupečatljiviji utisak. Svaka od 17 celina poeme ostvaruje se kao nezavisni estetičko-poetski biser sa pamtljivom pesničkom slikom. Međutim, poema je koncipirana tako da svaka deskriptivno-refleksivna pesma koja nosi naslov Proleće uspešno kontrapunktira prethodećoj pesmi, sačinjavajući tako harmoničnu poetsko-psihološku celinu. Iz ove poeme spoznajemo i originalnost Živanovićevog ciničnog prizvuka prilikom evociranja uspomene na jednog od njegovih pesničkih uzora i poznanika, srpskog pesnika Borislava Horvata.
U drugoj večerašnjoj emisiji Osvrti možete slušati nastavak teksta Jane Aleksić Mogućnosti postojanja lepote, napisan povodom knjige pesama Nikole Živanovića Carmina Galli, koja je nedavno objavljena u izdanju Narodne biblioteke Stefan Prvovenčani u Kraljevu.
Kukurek i kadulje naslov je jedne od dužih pesama u novoj zbirci Nikole Živanovića, koja već u naslovu sadrži antitetičnu simboličku konotaciju koja se asocijativnim nizom proteže na celu pesmu. Prva u naslovu predstavlja otrovnu, a druga lekovitu biljnu vrstu, žalfiju. Subjekt je u konstantnoj estetičkoj ambivalenciji koju istura u prvi plan. Njegova osetljivost prerasta u animozitet prema osjećaju lepog. Lepota i nevinost prirode, proleća i boja suprotstavljeni su lepoti umetničkog i sladostrasnom porivu u kojem lepota sagoreva. Vidljiva je Živanovićeva zaokupljenost melodičnošću lirskog izraza koja zahteva formalno upošljavanje pesama koje se pevaju. Obično su u pitanju antički ili trubadurski žanrovi, poput ode, albe ili kantilene. U ovoj grupi pripada i pesma Jutarnji katalepton, koja reaktualizuje minijaturnu aleksandrijsku poetsku formu zaokupljenu razradom manje tretiranih motiva u velikim epovima i tragedijama i implicira opasku o umetničkom minimalizmu i depatetizaciji našeg vremena. Živanovićeva oda mojoj babi je horacijevskog tipa, strofična po strukturi, tri strofe, ozbiljno meditativna i ironično vedra, koja snishodi uzvišeni predmet pevanja i dikciju. Pesma je posvećena pesnikovi babi, onim markantnim osobinama i performativnim činovima koji su važni za lirsko-refleksivni fokus. Vedro podsmešljiva i blago ironična intonacija prve dve strofe preobražava se u ozbiljnu lirsku kontemplaciju o večitom strahu od smrti u trećoj strofi. Poliglosična duža pesma Velika Alba priziva trubadursku provansalsku jutarnju pesmu iz 12. veka, koja govori o tuzi ljubavnika što nastupa dan koji pretpostavlja njihov rastanak. U Živanovićevoj Albi ljubavni zanos je podvrgnut sumnji usled varljivosti percepcije dana i noći u sumrak, a osjećanja su svedena na telesno evociranje susreta. Asocijativno digresivni pasaž o sećanju iz detinjstva, koje slično pesmi Hrist u crkvi N unosi sumnju u istinitost našeg poimanja stvari, uvodi u retorički fragment i nemogućnosti govorenja o ljubavi kao uzvišenom stanju, o istinskoj sumnji u čuda, u život i življenje kao mogućnost. Međutim, unutar ove prozne polisemantičnosti i filosofskog skepticizma usamljen stoji stih: bio sam sneg na kome tvoje telo ostavlja anđele, koji pored sume ljubavnog iskustva dvoje ljubavnika asocira legendu o anđelu koji je u snegu prstom nacrtao obrise bazilike koju je na tom mestu trebalo sagraditi. A ono ucrtano je u međuvremenu postalo stecište različitih mističkih i religijskih praksi i doživljaja. Pesnik je dakle ličnost koja prima iskustva viših čistih bića, prenosnika božanske poruke i svedoka božanskog prisustva, a koji subjekt ljubavnik sve vreme dovodi u sumnju. Pesnički snažna je deskriptivno misaono-retorička pesma čovjek koji nije imao ništa. Smenom narativnih, opisnih i refleksivnih pasaža, rimovanih i nerimovanih, pesnik kreira priču o prijatelju koji je sakupljanjem nepotrebnih istrošenih predmeta na tavanu simbolički pokušao da kompenzuje nedostatak bližnjih i umanji svoje samotništvo. Tokom istorijski realnog događaja zemljotresa u Kraljevu 2011. godine, prenatrpan tavan se obrušio na njegovu glavu i usmrtio ga. Subjekt pesme se međutim pita o smislu stvari u ljudskom životu i dosuđenoj egzistencijalnoj banalnosti, odakle pokušava da iznađe metafizički kvalitet koji bi iskupio i njegovog prijatelja. Banalnosti imaju nečega svetog u sebi, podižu život na višu razinu, samo u banalnom životu nesreća je prihvatljiva, samo u banalnostima ljudi suštinu naziru. Tako Živanovićeva pesnički iskošena vizura stvari uspeva da na dnu nazre esencijalno i uzvišeno, a u uzvišenom ponori beznađe. Duhovita pesma u simbolističkom ruhu Moj pravi, moj savršeni, moj idealni, uspostavljanjem intertekstualnih relacija sa Gogoljevom slavnom pripovetkom Šinjel, upućuje na nemogućnost življenja sa idealom kao i na čovekovu prirođenost da snishodi uzvišene stvari. U obrtu na kraju prenapetost subjekta doznačava nevoljno i tužno, ali nužno odustajanje od savršenstva radi uspostavljanja duševnog mira u svakodnevici. Pesma u kosturnici demaskira čovekovu egzistenciju, prizemljujući celokupan život na ostatke kostura koji je prema pesničkoj naraciji predmet gotovo hermeneutičkog tretmana. Lirski glas ipak na kraju pesme retoričkim pitanjem sažima ono jedinstveno duhovno-duševno iskustvo koje je materijalno, fizički i telesno neuhvatljivo, samim tim gotovo nepostojeće, osim u izmišljenicama i imaginaciji pesnika koji su o tome pevali. Ovde je Živanovićeva teleološka skepsa usmerena na antropološki domen egzistencije. Metrički i versifikaciono do savršenstva izvedena pesma Gle kako juri Pasifaja duhovito se ustremljuje na starogrečki mit o Pasifaji i Posejdonovom belom biku, poentirajući slikom o krupnom kraljevom oku, simboličkoj oznaci boginje Here, zaštitnice braka, koja neprestano iz beskraja nadzire ljudske slabosti i zablude, pa i ovu Pasifajinu, koja će prema mitu imati dalekosežne posledice. Bizarnost prevelike erotske strasti predstavljena u pesmi repriza ukršta domene Erosa i Tanatosa na samosvojan lirsko-meditativan način. Ovo radikalno iskustvo kao uzvišeni i nesvakidašnji doživljaj ljubavi i prvorazredna pesnička tema ipak je vanredno melodijski osmišljeno. Živanović u ljubavnim pesmama Eros kao strast i telesnu požudu izjednačava s ljubavlju, ali upravo Eros shvaće na ovaj način kao nagon samoodržanja, istovremeno i kao nedostatak podstiče stvaralaštvo koje vide emocionalne kompenzacije, konstituisanja i očuvanja ličnosti. Balada o usamljenosti integriše različite osobine ovog žanra koji ima dugu istoriju. Izražajni potencijal između junačke, narodne i umetničke balade iz 18. veka, sceničnost, težnju ka pripovedanju, slovenska balada, i dramatičnom efektu, potom strofičnost i rimu, refren koji varira na kraju svake celine, savremenost, naturalistički izraz i tragički završetak. U okviru prve četiri strofe Živanović razvija pripovednu situaciju o subjektu koji se društveno uzdiže i uživa privilegije lažnog uspeha. Međutim, svaku od predstavljenih situacija završava vešću o tragičnoj, surovoj i neminovnoj smrti bližnjeg, čime ostvaruje semantičko-situacioni obrt. Na tim opozicijama u atmosferi i raspoloženju gradi i pripovedne celine i pesničke slike. Iskustvo i svest o smrti bližnjeg kako u poslednjoj strofi koja se zove Anvua i peva je žongler, dakle drugi glas, poentira doprinosi da ostareli subjekt osvesti sopstvenu usamljenost. Ipak samotništvo Živanovićevog junaka može da bude uslovljeno i permanentnim duhovno-istorijskim i civilizacijskim umorstvom smisla koji pretpostavlja ljubav i prisustvo drugog Boga. Indikativna je stoga pesma Reka spasa koja zatvara zbirku. Sablasnom atmosferom i pejzažem podzemnog sveta i široke reke, koja asocira na jednu od reka antičkog Hada, možda na reku Bola ili reku Zaborava, pesnik podlači neminovnost i dominaciju smrti. Smrt razotkriva konačnu istinu o čoveku. Svaki čovek kao individua i ličnost nosilac je vlastitog krsta i bez izuzetka je raspet. Ipak u eshatološkom pogledu ova pesnička projekcija raspetog čoveka nudi nadu budućeg spasenja. Jedno od dominantnih raspoloženja i filosofskih okosnica knjige Carmina Galli zasigurno je cinizam. Pesnik ispoljava blago nipodaštavajući odnos prema čoveku i svetu, elementarno nepoverenje prema drugima, lišenje antropološkog entuzijazma i etičkog naboja. To unutrašnje stanje izazvano je onim iskustvom koje inicira i samo pevanje. Živanovićev filosofski stav zasniva se i na autopoetičkom udvajanju i izlasku iz domena pesme kao žarišta kritičkog cinizma. Bezobzirnost u iskazu, potreba naturalizovanja emocija, stilski markirani izrazi, humoristički i crnohumorni elementi, sarkazam, travestija, izbegavanje konvencija i stilsko-retorička dihotomija, mladost-starost, lirsko svedočanstvo i rezultat su jednog osvešćenog stava i pojačanog senzibiliteta prema ljudskim i vlastitim anomalijama. Kao i u zbirci Astapovo, Živanović u poslednjoj knjizi osnažuje i objavljuje pesničku samosvest. Njegove autopoetički obujmljene i promišljene pesme i stihovi ukazuju na zalaganje za melodičnost i muzikalnost pesme koja ne isključuje smisao, već mu je saobrazna. Hajde da pevamo, ti pevaš neke pesmice bez smisla i kažeš ja prvo slušam reči, tek onda muziku. To odbijam. I u poeziji sam uvek prvo slušao muziku, reči, tek kasnije ponekad. Pesma Pesnik i muze predstavlja signifikantno autopoetičko zazivanje muza i govori u prilog tezi Jovana Hristića iz pesme Neprekidna svežina sveta, da kultura ište one pesnike koji su mudri, kulturno osvešćeni i koji nikada nisu bili mladi, pa su slobodni od slepih poriva. S druge strane, ova pesma dijaloški strukturisana evocira pesničke početke, neposredne i posredne inspiracije za stvaralački poziv i potvrđuje neminovnost pesničke egzistencije obremenjene svešću o starosti i smrti. Prema Živanoviću, pesnik je stradalnik jer plaća za svoj dar i dolazak muza. Otelovljenje muza pesmom i u pesmi u Živanovićev autopoetički sistem integriše fenomen nadahnuća kao legitiman u stvaralačkom procesu. Ipak, budući da ni ova pesma nije oslobođena ciničnog osjećaja i raspoloženja, autopoetička premisa nadahnuća može biti i postavljena u kontrastnu ravan. Naslovna poema Carmina Galli predstavlja ljubavnu biografiju Gaja Kornelija Gala, začetnika rimske elegije. Sastavljena od dve knjige od 6 i 8 celina i napisana u dugom, sporom stihu, ova elegična ljubavna povest iz subjektivnog ugla evocira rimsku elegiju sa mitološkim motivima. Ponovo nailazimo na mit o Pasifaji i biku. Ljubavna veza između Likoride, pseudonima kurtizane i glumice Volumnije Citeride i autora nesačuvanog rukopisa od 4 knjige Amores, tajna je i zabranjena, što dodatno dramatizuje već dovoljno intenzivan i neizvestan odnos dvoje ljubavnika. Likorida kao junakinja predstavlja centar univerzuma, Galovu gospodaricu Dominu, predmet je njegovog obožavanja, očajanja, sumnje, ljubomore, patnje. U drugoj knjizi, međutim, zatičemo još jednu ljubavnicu, možda i samu Veneru. Vrlo živim, autentičnim i razigranim pesničkim slikama, reminiscencijama na grčku i rimsku mitologiju i rimsku liriku, Katula, Vergilija, koji su bili Galovi savremenici i pevali o njemu, Vergilije, u 10. eklogi, razvijenom naracijom, sugestivnim izrazom, savremenim jezikom, kao i erotskim i dramatičnim elementima kojima radikalizuje strasnu vezu između ljubavnika, Živanović u ovoj pesmi pokazuje pravo lice pesnika-umetnika. On kao da upošljavanjem strategije pronađenog rukopisa rekonstruiše život jednog poznatog Rimljanina, Oktavijanovog savremenika i vojskovođe, ali uvodeći pripovedača u prvom licu. Budući da je književnoj istoriji poznato da Galovi spisi nisu sačuvani, Živanović ovom pesmom sebe obznanjuje kao Gala našeg vremena, koji nedostale elegične ljubavne pesme za savremene čitaoce iznova sa strašću i posvećeno ispisuje za Rim i zvezde. One Danteove koje pesnički prizivaju večnost, verujući u tragičnost lepote kojom će nas, a možda i sebe, izvući iz skafandera ljudskog ja.
U drugoj večerašnjoj emisiji Osvrti slušali ste završni deo teksta Jane Aleksić Mogućnosti postojanja lepote, napisan povodom knjige pesama Nikole Živanovića Carmina Galli, koja je nedavno objavljena u izdanju Narodne biblioteke Stefan Prvovenčani u Kraljevu. Čitala je Marica Milčanović.